Qalampirdan gapiramiz. Hindistonning Maharashtra shtatida koronavirus infeksiyasining Delta Plus deb nomlangan yangi turi bo'yicha 20 ta holat aniqlandi. Bu haqda tibbiy ta'lim va tadqiqotlari ta'lim boshlig'i doktor Lahan India TV telekanaliga ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, B1617 koronavirus shtammi Hindistonning Maharashtra shtatida o'tgan yilning 5-oktabrda qayd etilgan. Oxirgi vaqtlarda u ko'plab mamlakatlarda aniqlangan. Biz Delta Plusni Navi Mumbai, Palgar va Ratnagiridan aniqladik. Shundan so'ng tahlil uchun ko'plab namunalar yubordik va hozirda hisobotlarni kutmoqdamiz, degan Lahan. Bundan avval ushbu shtammning 3 ta kichik turi B1617.1, B1617.2 va B1617.3 kashf etilgan bo'lib, yangi turi boshoq oqsilida K417N mutatsiyasining mavjudligi bilan ajralib turadi. Qayd etilishicha, Ratnagiri port shahrida yangi shtammni yuqtirishning 5 ta holati qayd etilgan. Yuqtirganlarning 2-tasida hech qanday simptomlar bo'lmagan. Avvalroq Hindistonning Indwar shahrida koronavirusga chalingan bemorda zamburug' kasalligi, yashil mog'ora aniqlangani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.